Alambrdan gapiramiz. Argentina terma jamoasi hujumchisi va sardori Lionel Messi jahon chempionatidagi uzoq kutilgan g'alaba haqida fikr bildirdi. Men bu unvonni olishni juda xohlardim. Qarang, kubok qanchalar chiroyli. Biz bu yo'lda ko'p mashaqqat chekdik va uddaladik. Argentina terma jamoasini tark etish vaqti keldi deb o'ylayman. Formada 3 yulduz bilan o'ynash qanday his-tuyg'ularni taqdim etishini bilmoqchiman, dedi Messi. Messi faoliyatida birinchi marotaba jahon chempioni bo'ldi. Finalda Argentina terma jamoasi Fransiyani penaltilar seriyasida 4-2 hisobida mag'lub etdi. Avvalroq Janubiy Amerika terma jamoasi ustozi Lionel Scaloni Messining Fransiyaga qarshi o'yini futbolchi faoliyatida termadagi oxirgi o'yin bo'lishini ta'kidlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.